Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հոկտեմբերի 23-ն է, հայ-ադրբեջանական հանդիպում Մոսկվայում։
Մենք ունենք այնքան համբերություն և կուլտուրա, որ իրար լսենք։
Ներքաղաքական քննարկումներ հայազգային կոնգրեսը տեսնում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության ուղիներ, հանրապետականի փոխնախագահ Վարդան Օսկանյանի գործը հետապնդում չի համարում։ Փուչիկների գործով ազատազրկված քաղաքացին ըստ նրա փաստաբանի քաղցկեղով հիվանդ է։ Հարսնակարի գործով դժողների Հաստաբանը ասում է, թե մեկ այլ գործի առնչության բռնության է ենթարկվել իրավապահների կողմից։ Սիրահայերին օգնելու ծրագիրը շարունակվում է։ Անցած գիշեր ավարտվել է Միացյալ Նահանգների նախագահության թեկնածուների վերջին հեռուստաբանավեճը, ուկրաինացի աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկը մուտք է գործում քաղաքական ասպարեզ, սոցիալական խնդիրներ, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգներում կայացավ նախագահության թեկնածուներ Միթ Ռոմնի և Բարակ Օբամայի վերջին, թվով 3-րդ հեռուստաբանավեճը, Ֆլորիդայի Բոկա Ռատոն քաղաքում տեղի ունեցած 90 ռոպեանոց բանավեճը նվիրված էր արտաքին քաղաքական խնդիրներին։ Բանավեճից առաջ ամերիկյան բոլոր առաջատար սոցիոլոգիական ծառայություններն արձանագրում էին, որ Օբաման ու Ռոմնին հավասար վարկանիշ ունեն յուրաքանչյուրը 47% մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մեկնել էր Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ մասնակցել է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների զորավարժություններին, Սերժ Սարգսյանից բացի զորավարժությունների ընթացքին հետևել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանն ու Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն իսկ արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված զորավարժություններին անհանգստանալու պատճառներ չկան, կգա ժամանակը և նրանք մեկ քայլ անգամ չեն կարողանել Ղարաբաղի հողում, այսօր Թրենդ լրատվական գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հայրության մամուլի ծառայության ներկայացուցիչ Թեյմուր Աբդուլաևը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Մեխիկո, որտեղ հանդիպել է իր մեքսիկացի պաշտոնակցուհի Պատրիսիա Էսպինոսայի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Նալբանդյանը հայկական կողմի ափսոսանքն է հայտնել կապված այն իրողության հետ, որ անցած տարի Մեքսիկայի նախորդ գումարման խորհրդարանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ադրբեջանամետ բանաձևեր էր ընդունել։ Այս մասին տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Չեխիայի խորհրդանի վերին պալատի սենատի արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովն այսօր հատուկ բանաձև է ընդունել, դատապարտելով Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը և նրան ներում շնորհելու փաստը։ Հանձնաժողովի թիվ 266 բանաձևում մասնավորաբար նշված է հանձնաժողովը իր խոր մտահոգությունն ու ափսոսանքն է հայտնում առ այն, որ Ադրբեջանի նախագահն իր որոշմամբ ներում է շնորհել Ռամիլ Սաֆարովին, ով Եվրոպական միության անդամ պետության դատարանը դատապարտել էր սպանության համար։ Հանձնաժողովի անդամների համոզմամբ որոշումը խորհրդանշական քայլ է, որ կարող է հանգեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում լարվածության հետագա շիկացմանը։ Վրացական խորհրդանում այսօր քննարկումներ են մեկնարկել նոր կառավարության անդամների թեկնածությունների շուրջ։ Խորհրդարանական մի շարք հանձնաժողովների առաջ այսօր ելույթ է ունեցել ներքին գործերի նախարարի թեկնածու Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ «Իմ պաշտոնավարման ընթացքում ես նախ և առաջ ամեն ինչ կանեմ վրացական ոստիկանությունն ապա քաղաքականացնելու համար»։ Ղարիբաշվիլի խոսքերն է փոխանցում IPN գործակալությունը։ Խորհրդարանականների հետ այսօր հանդիպել է նաև Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի թեկնածու Մայա Փանջիկիձեն, նշելով, որ թեև Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավումը Վրաստանի առաջնահերթությունն է, այնուհանդերձ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումն այս փուլում անհնարին է։ Քաթարի Էմիր Համադ Բեն Խալիֆան այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Գազայի հատված, որ 2007-ից ի վեր վերահսկվում է Իսլամական Համաս շարժման կողմից։ Սաուդյան երկրապետության ղեկավարի առաջին այցն է Գազա։ Կատարի իշխանությունները մտադիր են առաջի կատարիներին առնվազն 250 միլիոն դոլարի ներդրում իրականացնել Գազայի հատվածում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռամիլ Սաֆարովին Բաքու փոխադրելու Հունգարիայի վարչապետի որոշումը եւ մարդասպանին Ադրբեջանում հերոսացնելու հանգամանքը ծանր հարված են հասցրել առանց այն դժվարությամբ իրագործվող հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը, այն ըստ էության փակուղի է մտել։ Միջնորդները շարունակում են իհարկե ջանքեր գործադրել, եթե ոչ նախագահների, ապա գոնե արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում անցկացնելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ այսօր Մոսկվայում կայացավ հանդիպում, որի մասնակիցները լիազորված էին խոսել ոչ թե երկու պետությունների, այլ համայնքների անունից։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Փոխարենը հիշել են հին ու լավ օրերը, որ միասին երկու ժողովուրդներն ապրում էին ընդհանուր պետությունում։ Այսպես Արմեն Ջիգարխանյանն իր խոսքում հիշեց հայկական թատրոնի հյուրախաղերը Բաքվում, Զեհնաբ Խանլարովայի համերգները Երևանում։ Հանդիպումը երկու ժամ տևեց, անցավ սկապես բարեկամական մթնոլորտում, բոլորը ջանում էին միայն լավը հիշել, պատմում էին, որ այստեղ Մոսկվայում նրանք շատ ընկերներ ունեն, ադրբեջանցները խոսում էին իրենց հայ ընկերների մասին, հայերն էլ ադրբեջանցի անգերների ու բիզնես գործընկերների մասին։ Նախատեսված էր, որ կլոր սեղանին համայնքի ներկայացուցիչները կընդունեն ընդհանուր հայտարարություն, սակայն որոշվեց այն հետո ընդունել։ Ամենաուշագրավը թերևս հենց կլոր սեղանն էր, այն փաստը, որ 20 տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 20 տարի անց նման հանդիպում կայացավ Մոսկվայում։ Ինչպես մեր ռադիոկայանի հարցերին պատասխանելիս ասաց Արա Աբրահամյանը.
Դե կայո, դա իմ նախաձեռնությունն է, ես հրավիրեցի, մեկ եթե հիշում եք, այսօր ասեցինք, մի քան անգամ մենք առանձին հանդիպել ենք, քննարկել են կաս խնդիրները, եւ այսօր ժամանակն է, որ արդեն ասենք ես եկա այն իզրակացիա, որ մենք կարող ենք երկխոսության ժամանակ մենք ունենք այնքան համբերություն եւ կուլտուրա, որ իրար լսենք, եւ այսօր դա ապացուցեց, որ մեր հանդիպումը ճիշտ էր, դուք ինքներդ մասնակցում եք, չեղան ինչ-որ ավելորդ խոսակցություններ, եւ բոլորս եկանք այն իզրակացիան, որ մենք պետք է միասին հակառակը շարունակենք, մենք հասկացանք, որ պահանջ կա երկխոսության։
Ռուսաստանի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Աբաս Աբասովը մեր ռադիոկայանի հարցին այն մասին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, թե ինչ արձագանք կունեն այս հանդիպումը Բաքվում, ասաց.
Знаете, что меня не Баку, меня не Ереван, меня не интересует. Меня интересует мнение моих детей, моих друзей, моих внуков.
Իրեն բոլորովին չի մտահոգում, թե ինչ կասեն Բաքվում կամ Երևանում։ Իր համար կարևոր է, որ այստեղ Ռուսաստանում ապրող հայերն ու ադրբեջանցիներն ունենան լավ հարաբերություններ, եւ իր համար օրինակ շատ ուրախալի էր, երբ իր դստեր հարսանիքին ներկա էին նրա հայ ընկերուհիները, որ միասին սովորել եւ մեծացել են այստեղ Մոսկվա։ Ես ընդհանրապես շատ հայ ընկերներ ունեմ, օրինակ Արա Աբրահամյանն իմ լավ բարեկամն է, ասել է Աբասովը։ Արմեն Սրբաճյանը, որ ժամանակին ինքն էր զարգացնում հայ-ադրբեջանական ժողովրդական դիվանագիտություն, ասացը շատ դրական է գնահատում Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարի այս նախաձեռնությունը։
Ժողովրդական դիվանագիտությունը իդեալ ունի, եւ այսօր դրա ապացույցն է։ Հայերի միությունը պետք է ասեմ, որ հայերն կազմակերպել են։
Իսկ չեք կարծում, որ կարելի էր ակնկալել որոշ հայտարարություն ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, օրինակ Սաֆարովի գործով։
Ոչ, ես չեմ համարում, եթե մենք սենք քաղաքական ասել, մենք շատ բան կարող ենք հիշել, դա ոչինչ չի տալիս։
Եվ վերջում հանդիպման ամենահայտնի մարդու Արմեն Ջիգարխանյանի կարծիքը։
Դուք կարծում եք, որ այս նախաձեռնությունը, որ սա շարունակական բնույթ կկրի եւ սա կարող է իրոք օգնել։
Չէ, ես կարծում եմ դա լավ բան է, որովհետեւ եթե մենք հավատանք ու դա մեռոպրիատի չլինի, էլի կգնացի չայ կխմենք, հետո կգնանք տուն, այդ բան չի ստացվի։ Это надо хотеть. Դու գիտես ինչու։
Երկու կողմն էլ ուզում են։
Обязательно։
Իսկ ադրբեջանական կողմը ուզում է այդ բարեկամությունը։
Պետք է ուզեն։ Ուրիշ վարիանտ չկա։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը կողմնորոշվելու փուլի մեջ են։ Եթե ՀՀԿ-ի հարցում պարզ է, կուսակցությունը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում առաջադրում է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին և համոզված է, որ իր թեկնածուն կհաղթի, ապա անդիմադիր շրջանակները հստակ դիրքորոշումներ չեն արտահայտել։ ՀԿ-ը պնդում է, որ իր շարքերից ամենաարժանին իհարկե առաջին նախագահն է։ Անորոշությունը երկրորդ նախագահի հարցում ոչ ոք չգիտի կառաջադրվի Ռոբերտ Քոչարյանը թե ոչ։ Առաջադրվելու հավանականությունը տարբեր հանգամանքներով են պայմանավորել նախկին արտգործնախարարները։ Առանցքային հարցերից մեկը բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումն է։ ՀԿ-ը միանգամայն հնարավոր է համարում ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանը 2013-ի ընտրություններում վերարտադրվելուց հետո ամեն ինչ անելու է, որպեսզի քաղաքական դաշտից հեռացնի այն գործոնները, որոնք ունեն նաև խոշոր տնտեսական և ֆինանսական հնարավորություններ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին և Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ով իշխանության գլուխ է, նա է տիրանում սեփականությունը։ Ուստի այն մարդով, որ կոչվում է իշխանությունը, կոչվելու է սեփականությունը։ Այսօր ինքը Սերժ Սարգսյանը շատ լավ գիտի, որ նման համակարգում, որի պահպանման ինքը ամեն ինչով նպաստում է, հենց որ ինքը կոչվի իշխանությունը, իր բարեկամների, հարազատների, ընկերների ձեռքից այդ իշխանությունը առնվելու է։ Ուստի իր պատկերացրած այդպես ասած քաղաքական շրջանակներում նա ամեն ինչ անում է, որ ոչ միայն վերարտադրվի 2013 թվականին, այլ նաև դրանից հետո իր նախագահական պաշտոնավարման ժամկետը օգտագործի այն նպատակով, որ ամայացնի քաղաքական միջավայրը Հայաստանում, իսկ դա իր համար առաջին հերթին նշանակում է հեռացնել քաղաքական դաշտից այն գործոնները, որոնք նաև ունեն խոշոր տնտեսական, ֆինանսական հնարավորություններ, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Սարուկյանին, նրա բարգավաճ Հայաստանը, սկսայ լինելու նրա ծրագիրը։
Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ նման արատավոր համակարգում բոլորն էլ հասկանում են, որ ցանկացած պահի կարող են դառնալ իշխանական կամայականությունների զոհը։ Սա ստեղծում է շահերի լրջագույն բախում հակասություն գործող ռեժիմի և բարգավաճ Հայաստանի միջև, և այդ հակասությունից ըստ Լևոն Զուրաբյանի ընդդիմությունը պետք է օգտվի։ Հակ համակարգողը համոզված է, որ այսօր Հայաստանում կա երկու խոշոր քաղաքական ուժ, որոնք կարող են մարտահրավեր նետել Սերժ Սարգսյանին, խոսքը Հակի և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է։
Ներելու է կենաց պահու պայքար, և դիմությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա ռեժիմի դեմ պայքարում, դեմոկրատիայի հաստատման այս պայքարում ձեռք բերել անհրաժեշտ դաշնակիցներ, որոնք շահագրգռված կլինեն, որ այս քաղաքական դրամաբանությունը փոխվի, որ այսուհետև Հայաստանում լինեն լրիվ այլ խաղի կանոններ, որ քաղաքականությունը և բիզնեսը իրարից բաժանված լինի, որ սեփականությունն ու բիզնեսը երաշխավորված լինի և ապահովագրված լինի դեմոկրատական կարգերով, մրցակցային միջավայրով։ Ահա այս խնդիրների շուրջ ես կարծում եմ, որ կարող են համախմբվել և Հայազգային կոնգրեսը, և Քարտավաճ Հայաստանը, և ընդհանրապես լայն հասարակությունը։
Պարոն Զուրաբյան, ի՞նչն է դրդելու Գագիկ Ծառուկյանին մտնել պայքարի մեջ ընդդեմ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր նա նորմալ բիզնես ունի, բարգավաճում է նրա բիզնեսը, որևիցե խնդիր չունի։
Ես հենց դա եմ ասում, որ այսօր ոչ ոք իրան երաշխավորված չի զգում։ Մարդիկ, որոնք ունեն սեփականություն, բիզնես, այսօրվա արատավոր քաղաքական համակարգում իրենց չեն զգում ապահով, նրանք չեն զգում, որ իրենց իրավունքները ապահովագրված են և երաշխավորված են օրենքով և սահմանադրությամբ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողին հարցրեցինք, թե ինչպես է ՀԱԿ-ը բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին փորձելու պայքարել արատավոր երևույթների դեմ, եթե հենց ինքը կոնգրեսը մի քանի տարի առաջ այդ արատավոր երևույթների համար մեղադրում էր բարգավաճ Հայաստանին, նրան համարելով ռեժիմի հիմնասյուն։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցման իրենց նպատակը ոչ թե վրիժառությամբ զբաղվելն է, այլ համատեղ ջանքերով փրկել Հայաստանը խեղտող ռեժիմից։
Երբ ժողովրդական դիմությունը պատերազմ էր տանում Կադաֆի ռեժիմի դեմ, նրանք ողջունում էին բոլոր այն Կադաֆի զինակիցներին, որոնք անցնում էին ժողովրդի կողմը, և դա ճիշտ ռազմավարություն է, որովհետև ի վերջո նպատակը պետք է ճիշտ սահմանենք։ Եթե նպատակը այն է, որ մենք վրիժառությամբ զբաղվենք, քինախնդրությամբ զբաղվենք, ուրեմն եկեք այդպես սահմանենք նպատակը։ Եթե նպատակը այն է, որ մենք ի վերջո համատեղ ջանքերով կարողանանք Հայաստանը փրկել այս խեղտող ռեժիմից, ուրեմն սահմանենք նպատակը այդպես։ Ես սահմանում եմ նպատակը երկրորդ կերպով, մնալով մեր սկզբունքային դիրքորոշումներին, որ որևէ հարցում, որևէ գնահատականում մենք մեր խոսքերը հետ չենք վերցնում, բայց նաև հասկանում ենք, որ այսօր հայ ժողովրդի համար կարևոր է Հայաստանը ազատել այս խեղտող հակադեմոկրատական ռեժիմից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսենք նաև հանրապետականների կարծիքը։ Կուսակցության փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարարը համոզված է, որ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի գործում չի կարելի ինչ-ինչ հետապնդումներ տեսնել, որ ՀԱԿ-ը իրեն արդեն սպառել է այս և այլ հարցերի վերաբերյալ Արմեն Աշոտյանի մեկնաբանությունները աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Եթե Հայազգային կոնգրեսը միայնակ գնա նախագահական ընտրությունների, դա տապարտված է, դրա համար էլ դա շինքների փնտրտուքի մեջ է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, արձագանքելով հայ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի վերջին հայտարարությանը, թե երկու խոշոր ուժերի, Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համախմբումը կարող է լուրջ մարտահրավեր դառնալ Սերժ Սարգսյանի համար։ Այդ հնարավոր դաշինքը չի կարող անգամ մրցակցության հայտ ներկայացնել ՀՀԿ ղեկավարի հաղթանակի հավանականությանը, հայտարարեց Հանրապետականի փոխնախագահ Աշոտյանը, նշելով, թե շատ է ուզում, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջադրի իր թեկնածությունը։
Ակնհայտ է, որ 7.1% ալոկաց խորհրդարանական դարձած ուժը այս ընթացքում էլ իր որոշ անդամների լավ ելույթներով, բայց այն հանդերձ որպես կուր քաղաքական թիմ չէ ներկայացած ուժը, թիմ ընտրություններին սեփական էլեկտորատը չմոբիլիզացած ուժը, փորձի նախագահական ընտրություններին առանձին գնալ, ակնհայտ է, որ դա տպարտված է լինելու։
Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Վարդան Օսկանյանը կարծում է, որ առաջիկա նախագահականին ԲՀԿ-ն պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով, այդ թեկնածուն նախ Ծառուկյանն է, եթե Ծառուկյանը չցանկանա, ինքն էլ կարող է լինել։ Իսկ նախագահական ընտրություններին սեփական թեկնածուով մասնակցելու հայտարարությունը նշանակում է չեղյալ համարել անցած տարվա փետրվարին նախկին կոալիցիայի երեք ուժերի ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և օրինաց երկրի միջև թարմացված հուշագիրը, որով կուսակցությունները պարտավորվել էին 2013-ի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Արմեն Աշոտյանը չի կարծում, որ հուշագիրը չեղյալ է համարված, ասում է ստորագրողը Գագիկ Ծառուկյանն էր, չեղյալ համարողն էլ նա պետք է լինի, իսկ Ծառուկյանը, ինչպես հայտնի է, դա չի արել։
Միակ մարդը, որը ամրացնելով ստորագրության պոլիսյան հայտարարությունը հետո, շատից հետո կարող է փորձել հրաժարվել այդ ստորագրությունից, որտեղ հետո պետք է լինի։ Մնացալ բոլոր խոսակցությունները լավագույն դեպքում դիտարկում են ներկուսակցական ժողովրդավարության դրսևորում, իսկ վատագույն դեպքում քաղաքական շահարկումների փորձեր։
Դուք կարծում եք, որ այդ հուշագիրը կգործի։
Կապենք, կտեսնենք։ Ամենայն դեպս ես այսօր, ինչպես էլ ինենք են ներկուսացական, ՀՀԿ-ԲՀԿ համագործակցության ֆորմատի վերջին ստորագրած փաստաթուղթումն է դերթիս տակ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարել է, թե Օսկանյանի դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է թե Օսկանյանի, թե կուսակցության նկատմամբ։ Այդ հայտարարությունը Արմեն Աշոտյանը սեփական քաղաքական կշիռը գերագնահատելու փորձ է դիտարկում։
Ասել, որ Վարդան Օսկանյանը պատժում են, որովհետև նա ամենաակտիվ քաղաքական գործիչն էր այս բոլորի ամենասուր քննադատությանների ենթարկում կառավարության իշխանություններին, արդար չէ, այլ ընտրանքային կարծիքներ ձևավորողը հաստատ Վարդան Օսկանյանը չէր։ Չի սազում այդ զոհի կերպարը, ոչ մի կերպ չի մտնում Վարդան Օսկանյանը այդ զոհի կերպարի մեջ, չի ստացվում, ինչ որ մի բան անբնական է։ Ստանիսլավսկու ասած չեմ հավատում։
Օսկանյանը գուցե նախագահի հնարավոր թեկնածու է, դա է հետապնդման պատճառը, նկատեցի։ Աշոտյանն արձագանքեց, մեջբերում եմ, եթե անգամ հնարավոր թեկնածու է, ամենաուժեղը չէ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը հետապնդելու մասին։
Բաղկուն Գալիկ Ծառուկյանը, ով համաձայն չէ ԲՀԿ-ականներից այս բնման հետ, խնդրում եմ հրապարակային հանդրադառնալ այս հարցին։
Այսինքն նկատի ունեք, եթե հետապնդում լիներ, կլիներ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։
Ես նկատի ունեմ, որ սա հետապնդում չէ, առհասարակ բան արեստական է սխալը, եւ այնքան տեսանելի են փորձերը քաղաքականացնել այն, ինչ որ ի սկզբանե քաղաքականացման ենթակա չէ։ Կարծոք Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, որ կթողեր, որպեսզի Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ անտեղի տեղը, որովե իրավական խնդիրներ չտեսնելով իրականում այս քաղաքական ձևակերպումներով լուրջ գործընթաց կանար։
Իսկ ինչ լծակներ ունեին, նրանք քաղաքական հայտարարություններ անելու լծակ ունեն, անում են այդ հայտարարությունները։
Ես չեմ ուզում իրենց փոխարեն որոշում ներկայացնել, բայց վստահ եմ, որ
հիշում եք, նրանք այլևս իշխանություն չեն։
Նրանք դեռևս ընդդիմություն չեն։ Եվ հետևաբար ես հասկանում եմ քաղաքական ինտրիգի այսօրվա հիմնական սյուժեն ու նախկին կոալիցիոն գործընկերներն են, որոնց հետ մենք համագործակցության ավելի երկար ժամանակային փորձում ենք, քան այլ ընտրանքային փորձում ենք։ Եվ ես կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել, որ կարծում եմ քաղաքական ուժերի պատասխանատվության սանդղակով Վարդավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջատարների շարքում պետք է լինի։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետականների բարիս բուն իմաստով աղմակահարույց նախընտրական Մայիսյան հանրավաքի ընթացքում փուչիկներ էին պայթել, տուժել էին մեծ թվով մարդիկ, հիմնականում ջահելներ, իրավապահները պարզել էին, որ փուչիկները դյուրավար գազով էին լցված։ Գործով միակ ամբաստանյալը մեկ տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, հիմա էլի հայտ է գալիս մի նոր ողբերգական հանգամանք, ըստ փաստաբանի դատապարտված քաղաքացին խիստ ընկճված է, նրա մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Հավանաբար այս ամենը կդառնա հիմք վաղաժամ ազատ արձակվելու խնդրանք ներկայացնելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության մայիսի 4-ի նախընտրական համերգ հանրահավաքի ժամանակ հարյուրավոր փուչիկների բռնկման գործով դատապարտված Սերով Բոզոյանի փաստաբանը պատրաստ է բողոքարկել նրան մեկ տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի վճիռը։ Կարեն Մանուչարյանը մեզ փոխանցեց, որ վճիռը բեկանելու բոլոր հիմքերը կան, մնում է պաշտպանյալի համաձայնությունը վերաքննիչ դատարան դիմելու համար։ Հոկտեմբերի 17-ին ազատազրկման դատավճիռի հրապարակումից ի վեր քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերով Բոզոյանը հայտնվել է խիստ ընկճված եւ ճնշված վիճակում, նաեւ կարծես փոքրինչ վախեցած է, դեռ չի կողմնորոշվում դատավոր Գագիկ Պողոսյանի կայացրած վճիռը բողոքարկի թե ոչ, չնայած այն հանգամանքին, որ չբողոքարկելու դեպքում այդ վճիռը մինչեւ նոյեմբերի 17-ը կմտնի ուժի մեջ եւ Բոզոյանը կտեղափոխվի քրյա կատարողական հիմնարկ։ Նա առայժմ ազատության մեջ է, քանի որ մինչ դատավճիռի օրինական ուժ ստանալը նախաքննության ընթացքում ընտրված խափանման միջոցն է կիրառվում, չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Բավականին հոգեճնշված վիճակում է գտնվում, լարված է, ստացվում են այդ վիճակը դեռ երկար իրանով կշարունակի։
Սերով Բոզոյանը, հիշեցնենք, փուչիկների գործով միակ մեղադրյալներ եւ մեղավոր է ճանաչվել հանրապետականի հանրահավաքի համար պատվիրված փուչիկները դյուրավար մեթանով լիցքավորելու մեջ, ինչի պայթյունից 154 երիտասարդներ ստացել էին մարնական վնասվածքներ։ Փաստաբանը հիշեցրեց, որ Բոզոյանին ազատազրկման դատապարտելիս առաջին ատյանի դատարանը հաշվի չի առել իր այն պնդումները, որ պաշտպանյալը պատվիրողներին նախորոք տեղեկացրել է մեթանով լիցքավորելու հնարավոր վտանգի մասին, բացատրել է օգտագործման կանոնները, սակայն 7000 փուչիկ ի համար տրված 770 000 դրամը չի բավարարել ավելի թանկ գազով հելիումով լիցքավորելու համար։ Դատարանը հաշվի չի առել նաև մեղմացուցիչ հանգամանքները, քաղցկեղով հիվանդ լինելու մասին ուռուցքաբանության ինստիտուտի տված տեղեկանքը, նաև Էրեբունու սոցիալական բաժնի կողմից տրված տեղեկանքը առայն, որ ընտանիքը անապահով նպաստառու է։ Բացի այդ, Սերո Բոզոյանը իր խնամքի տակ ունի երկու անչափահաս երեխաներ, որոնցից մեկը 9-ամյա որդին տառապում է բրոնխիալ ասթմայով։ Համոզմունք հայտնելով, որ Բոզոյանի դեմ Ջինա Դյանի կայացրած վճիռը խիստ էր, պաշտպանամտավախություն հայտնեց, որ այդ վճիռը չբեկանելու եւ պաշտպանյալի կալանավայրում հայտնվելու պարագայում նրա առողջական վիճակը էլ ավելի կարող է վատանալ։
Այն բուժումը, որը ինքը կարողա դուրս ստանալ, այդ բուժումը ինքը քրեական հիմնարկում չի ստանա, բնական է։ Մենք լավ գիտենք այս վիճակը, բացի դրանից ինքը միակ կերակրողն է հանդիսանում, իր երկու անչափահաս երեխաները որ միջոցներով պետք է գործելեն, ես ուղղակի չեմ ասել։
Փորձեցինք ինքներս այցելել Սերով Բոզոյանի ընտանիքին, բայց դուրը ոչ ոք չբացեց։ Հեռախոսազանգերին էլ չպատասխանեցին։ Հարևաններից տեղեկացանք, որ ընտանիքը հուսահատ վիճակում է եւ ոչ ոքի հետ չի շփվում։ Զրուցակիցներս խիստ վրթովված էին նրան ազատազրկման դատապարտելու վճռից, համոզմունք հայտնելով, որ հիվանդ անապահով տղամարդը քավության նոխազ է դարձել։
Բայց ինչի՞ ծավալ։
Այ բալախուժան երդիրա, ինչ ծավալն օրն։ Քեզ իմամ ինչի՞ ծավալ։
Մի կարող է բողոք արգել մի բան է շուրտան իրա վրա վելացնել, որտեղ այս երույթին են կոմ ուժեղեն։ Այդ բոլորից հետո մեկին պետք է դատեն։ Գտան իրեն դատեցին։ Պետք է մեկը պատասխանտա։ Ուժերի մոտ քույլն է մեղավոր։ Անշար խելոք տվել։ Փորձանքի մեջ են գնում։
Բարին սաղցրին վրան։ Ուրիշներ արեցին գծին իրա վրա իրեն քաշան դրա։ Իներ առավերը վերը ստիված առատ, թեսիմ տղայր։
Երեմ այդ բաները հանրապետականից, ենտ է հանրապետականից է դեպտավոր չիլիմ։ Նհանք մեիդա չեն գալի, որ հանրապետականից խարդախմար չկալրի, 100% ովարդար են։
Հարցար են դեմ։
Զրուցակիցներս անհրաժեշտ էին համարում, որ իշխող կուսակցությունն ու քրեական պատասխանատվության այդպես էլ չի ենթարկված պատվիրատուները, գոնե Բոզոյանի անազատության մեջ հայտնվելու պարագայում նրա ընտանիքին օգնեն։
Անել ոնց ենք պահանջում։ Մեղքը։ Ես որովա դրության տենց նման մեր սաղ մեղքն էլի, բայց ինչ։
Մեղադրող կողմը մեզ փոխանցեց, որ Սերո Բոզոյանի մոտ քաղցկեղի առկայությունը փաստող բոլոր անհրաժեշտ տեղեկանքները պատշաճ կերպով չեն ներկայացվել առաջին ատյանի դատարանին։ Եթե հիմա դրանք ներկայացվեն վերադաս դատական ատյաններին կամ քրյա կատարողական հիմնարկ, ապա նա կարող է ազատվել կալանավայրում պատիժը կրելուց, քանի որ գոյություն ունի հիվանդությունների հատուկ ցանկ, որոնք անհամատեղելի են ազատազրկման հետ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը շարունակում է Սիրիա հայերին սատարելու ծրագիրը, ընդ որում խոսքը ոչ միայն Հայաստանում ապաստանած, այլև պատերազմի դաշտի վերածված Սիրիա մնացող հայերի մասին է։ Մի քանի շաբաթից տեղի կունենա հերթական հեռուստամարաթոնը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը որոշել է նվիրատվությունների 10% փոխանցել Սիրիա հայերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր վարչությունը որոշել է 2012 թվականի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նվիրատուների կողմից նվիրաբերված գումարի 10% ուղղել Սիրիահայերին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին այսօր ասաց հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը ասաց նաև, որ հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի կողմից նոյեմբերի 15-ից 18-ն անցկացվող ավանդական հեռուստամարաթոնի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի բարերարների կողմից հեռուստամարաթոնի օրը նոյեմբերի 22-ին հայտարարված գումարների 10% ևս կուղղվի Սիրիահայերի կարիքներին։
Ինչ վերաբերում է հիմնադրամի ԱՄՆ արևմտյան շրջանի տեղական մարմնի բարերարների կողմից նվիրաբերված գումարներին, ապա միայն հեռուստամարաթոնի օրը նոյեմբերի 22-ին հայտարարված գումարների 10% կօգտագործվի Հայաստանում հանգրվանած Սիրիահայերի առաջնային կարիքները հոգալու նպատակով։
Հայաստանի հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահությունը օգոստոսին որոշում էր կայացրել բացել դրամային եւ արտարժութային բանկային հաշիվներ սիրիահայության օժանդակելու նպատակով։ Այսօրվա դրությամբ հանգանակվել է 35,000 եվրո, 5,000 դոլար եւ 6.5 միլիոն դրամ։ Գրիգորյանն ասում է, որ 35,000 եվրոն ծախսվել է ամառային հանգիստը հայաստանյան ճամբարներում անցկացրած սիրիահայ երեխաների ճանապարհային ծախսերը հոգալու համար։ Մնացած գումարը դեռևս չի փոխանցվել Սիրիայի հայկական համայնքին։ Ամենայն հավանականությամբ այդ գումարները կփոխանցվեն հեռուստամարաթոնի ժամանակ հանգանակված գումարների հետ միասին։ Սիրիայում այս գումարներին սպասում են Ազատություն ռադիոկանին ասաց Բերոթեմի բամբեր Ջիրայր Ռեյսյանը։ Նա նշեց, որ դեռևս հստակ պատկերը չկա վնասների, բայց ռմբակոծություններից շատ տներու ձեռնարկություններ են վնասվել, եւ այդ գումարներով հնարավոր կլինի կազմակերպել դրանց վերանորոգումը։
Իհարկե, որովհետեւ ծածկված խամսակ շենքեր կան, բնակարաններ կան, քաղաքագիրներ կան, խմբեր, դժվարներ ծածկված են։ Բոլորը առաջին հերթին գումարներով են զբաղվել։
Բերոթեմի բամբերն ասում է, որ անցած շաբաթ օգնիր եղբորը նախաձեռնության ուղարկած 14 տոննա օգնությունը բաշխվելու է 1400 ընտանիքների, որոնց թվում են նաև ոչ սիրիահայեր։ Ռեյսյանն ասում է, որ վիճակը Հալեպում վերջին օրերին համեմատաբար հանգիստ է, բայց ամեն օր էլ կան ռմբակոծություններ ու պայթյուններ։ Երկու օր առաջ էլ ընդդիմադիները պայթեցրել են Հալեպի օդանավակայան տանող կամուրջը։ Նա նշում է, որ դա օդանավակայան տանող հիմնական ու ամենաապահով ճանապարհն էր և այժմ օգտագործվում են հարակից ճանապարհ։
Բացվածը ճանապարհներու ապահովության հարցը եւ ընդհանրապես ամենաապահովը վերջին այս օգտագործված ճանապարհը կնկատվեր, որով այդ լամուչի բայթումը որ եղած ընդհանրապես վարորդները փորձեն գողքեն չոցքը դադեն անցնի։
Այսօր երեկոյան Սիրիային պատկանող ավիաներության ինքնաթիռով Երևան կժամանի հերթական ինքնաթիռը։ Այն արդեն երկրորդ անգամ թռիչք է իրականացնում ավելի երկար ճանապարհով, օգտագործելով Իրաքի օթային տարածքը Թուրքիայի տարածքի փոխարեն։ Սիրիական ավիաուղիներից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս փոփոխության պատճառով առայժմ տոմսի գները չեն բարձրացրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցեն կորվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում են բարգավաճի և հանրապետականի հարաբերությունները, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Արությունյանը։
Անդրադառնալով ՀՀԿ ԲՀԿ հարաբերություններին և Վարդան Օսկանյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, ժամանակը գրում է. Արդյոք օբյեկտիվ հակասություններ չկան ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև, որ փորձում են պնդել, թե բարգավաճը իմիտացիոն ընդդիմություն է։ Իհարկե կան։ Համաձայն Հայաստանի քաղաքական ավանդության, այս հակասությունները պետք է վերաբերվեն սեփականության, բիզնեսների, տնտեսական ազդեցության կամ նման ոլորտների։ Հայաստանի զարգացման հեռանկարի, ժողովրդավարական ազատությունների, Արցախի հիմնախնդրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ այլ գլոբալ խնդիրների մասին քաղաքական էլիտան կամ գոնե այս երկու ուժերը միշտ հանդես են եկել ձեռք ձեռքի տված, բավարարվելով ոչինչ չնշանակող պոպուլիստական ասույթներով։ Թերթն այնուհետև անդրադառնում է, թե այս ամենի նկատմամբ ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանյան ընդդիմությունը։ Իհարկե, քաղաքագիտական վերլուծություններին քաջահմուտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ լավ գիտի այս մասին, քանի որ արարներից մեկում գլխավոր դերը ինքն էր խաղում։ Կասկածել, թե քաղաքական մանիպուլյացիաներում թրծված դաշնակներն անտեղյակ են, նույնպես միամտություն է, դատելով թե կուզային էպիզոդներից, որտեղ իրենք ռեպլիկներ ունեն։ Ընդդիմադիրների այս կոլաբորացիոնիզմը այլ կերպ քան միասնական դավադրություն Հայաստանի ժողովրդի դեմ անվանել չի կարելի։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Ազգս թամաշի մեջ է, անճար կանգնել ու մտածում է, տեսնես ինչ կանի Գագոն, կմիանա նախագային, թե ճակատ կտա, Լևոնն ինչ կանի, պայքարն այդպես էլ ավարտվեց, մնացած ընդդիմադիրները որ գրողի ծոցն անցան։ Նման վիճակում կանգնում ու մտորում է միայն անզոր, անճար մարդ, որը իրենից հույսը կտրել ու սպասում է, թե ով մի բան կանի։ Որևէ բան փոխվում է, երբ պայքար է լինում։ Զարմանում եմ, երբ այս իրավիճակում հանրությունն ինչ-որ բանի է սպասում։ Հանրությունն այսօր հայտնվել է պատասխանատվությունն իր վրայից գցողի կարգավիճակում։ Սպասում է, թե երբ է ՀՀԿ, ԲՀԿ ղալմաղալը վերջանալու։ Ասենք վերջացավ, հետո։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշել է Վարդան Օսկանյանին դարձնել ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ, այդպիսով փորձելով նրա համար ապահովել առավել մեծ պաշտպանվածություն։ ԲՀԿ-ն լուրջ մտավախություն ունի, որ առաջիկայում Աղվան Հովսեփյանը արդեն Օսկանյանին կալանավորելու միջնորդությամբ կմտնի ազգային ժողով, սակայն պարզվում է, որ գործի ապագա ընթացքի մասին ոչ պակաս տեղեկացված է նաև հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, շարունակում է թերթը, որը երեկ հայտարարել է, թե Օսկանյանին կալանավորելու միջնորդություն ազգային ժողով չի բերվելու։ Հետաքրքիր է, հանրապետական փոխնախագահը որտեղից է տեղյակ, որ քնչական մարմինների գործնեությունը բնականաբար չի հանգեցնի կալանքի։ Արդյոք սրանով Գալուս Սահակյանը հայտարարում է, որ Աղվան Հովսեփյանն ու ԱԱՑ-ն իրենց վերլուծությունները անում են հանրապետականի վերանորոգվող գրասենյակներում։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հրապարակախոս Միխայել Լեոնտյևը, որն ինչպես հայտնի է փոքրինչ ծայրահեղացված ձևով արտահայտում է Ռուսաստանի ղեկավարության տեսակետը, որոշել է անդրադառնալ Հայաստանին։ Անդրադարձի տոնայնությունը կոպիտ է, վիրավորական և արհամարական։ Դուք առանց Ռուսաստանի զրո եք, մի փորձեք Եվրասիական միության մեջ չմտնել։ Թերթը այնուհետև շարունակում է. Ինտեգրվենք Եվրասիական ուղղությամբ, բայց այդպիսի փորձ Ռուսաստանն ու Բելարուսը արդեն արել են։ Նրանք դեռևս Ելցինի ժամանակ ստեղծեցին միութենական պետություն։ Դրանից այդ երկու երկրների հարաբերությունները լավացան, դեռևս ճիշտ հակառակը։ Թե Ռուսաստանը, թե Եվրոպան, թե Միացյալ Նահանգները հավասարապես երկերեսանի են ու փարիսեցի, բայց ինձ համար եվրոպական ինտեգրացիան ոչ թե ինչ-որ ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական միավորման մեջ մտնել է, այլ նախ եւ առաջ աշխատելու, մարդկանց հասարակության հետ հարաբերվելու, վերջին հաշվով մտածելու որոշակի մշակույթ է, որը մենք պետք է դեռ սովորենք։ Դա մասնավորապես ճշտապահությունն է, աշխատասիրությունը, օրինապաշտությունը, կազմակերպվածությունը, որոնք հակադրվում են եվրասիական քաոսին։ Օրակարգ պարբերականը ներկայացնելով Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեայի հայտարարությունը, թե Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները կախված են 2013-ի մեր նախագահական ընտրությունների ընթացքից, գրում է. Այս տարվա ընթացքում նախատեսված էր, որ Բրյուսելում կանցկացվի Եվրամիության դոնորների համաժողով, որտեղ Եվրամիության անդամ երկրները Հայաստանին շուրջ 1 միլիարդ եվրո դրամաշնորային խոստումներ պետք է տային։ Համաժողովը հետաձգվեց ակնհայտորեն Հայաստանում մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները վատ կազմակերպելու պատճառով։ Փաստացի, Հայաստանը բարի ուղիղ իմաստով շատ մեծ գին է վճարում ժողովրդավարությունը չհարգելու համար։ 2008-ի նախագահական ընտրությունների վատ անցկացումը, դրան հաջորդած հակաժողովրդավարական իրողությունները, ապա 2009-ի Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների պատշաճ անցկացման ձախողումը հանգեցրին ավելի քան $300 միլիոն արժողությամբ հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի դադարեցմանը։ Դեռևս չհայտարարված պատճառներով փակվեց Քրքրքորյանի Լինսի ծրագիրը, և դրանում մնացած $200 միլիոն նվիրաբերվեց Կալիֆոռնիայի համալսարանին։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Սարգիս Արությունյանը։ Վերջերս գործադիրը պնդեց, որ հանրապետության տնտեսության ակտիվությունն աճում է։ Ճիշտ է, շարքային քաղաքացին այդչափ լավատես չէ, բայց դա արդեն այլ հարց է։ Կան զեկույցներ, վիճակագրություն, դրանք բարելավման մասին են վկայում։ Ահա մի նոր ուսումնասիրություն, որի համաձայն բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ ապահովելու խնդրում էլ կա առաջընթաց։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Համաշխարհային բանկը եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան հրապարակել են հերթական համատեղ Doing Business 2013 զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը մեկ տարվա ընթացքում բարելավել է իր դիրքերը բիզնեսի դյուրինության սանդղակում վերբարձրանալով 23 կետով. 185 երկրների շարքում Հայաստանը ներկայումս զբաղեցնում է 32-րդ հորիզոնականը։ Doing Business-ի նախորդ տարվա սանդղակում Հայաստանը գտնվում էր 55-րդ հորիզոնականում։ Ուշագրավ է, որ նոր զեկույցում Հայաստանին անմիջապես նախորդող երկիրը Հոլանդիան է, իսկ Բելգիան և Ֆրանսիան հաջորդում են Հայաստանին, համապատասխանաբար զբաղեցնելով 33-րդ և 34-րդ հորիզոնականները։ Doing Business զեկույցը 11 չափորոշիչների միջոցով սահմանում է որևէ երկրում բիզնես սկսելու և վարելու դյուրինության աստիճանը։ Այդ չափորոշիչներից են մասնավորապես սեփականության գրանցումը, բիզնես սկսելու մեկնարկային պայմանները, ներդրողների պաշտպանվածությունը, շինարարության թույլտվության տրամադրումը և այլն։ Տարածաշրջանի մեր հարևաններից լավագույն դիրքը զբաղեցնում է Վրաստանը, որն անցած տարվա համեմատ 8 կետով բարելավելով իր դիրքը հայտնվել է լավագույն տասնյակում։ Doing Business-ի այս տարվա ցուցակում Վրաստանը 9-րդն է։ Ադրբեջանն այս տարի նահանջել է 2 կետով և զբաղեցնում է 67-րդ տեղը։ Ռուսաստանը ևս առաջընթաց է գրանցել, 124-րդ հորիզոնականից բարձրանալով 112։ Հայաստանի հարևան Իրանը 145-րդ տեղում է, Թուրքիան 71-րդ։ Doing Business-ի այս տարվա ցուցակը, ինչպես և անցած տարի, գլխավորում է Սինգապուրը, վերջինիս հաջորդում են Հոնկոնգը, Նոր Զելանդիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Դանիան։ Վատագույն երկիր է ճանաչվել Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունը, զբաղեցնելով վերջին 185-րդ հորիզոնականը։ Նշենք, որ Doing Business-ի զեկույցը կարևորվում է օտարերկրյա ներդրումների գրավչության տեսանկյունից, հանդիսանալով ներդրումային որոշակի ուղեցույց։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում Doing Business-ի զեկույցում Հայաստանի առաջընթացը համարում է բարելավում թղթի վրա, նշելով, որ այն առավելապես ձևական բնույթ է կրում։ Խաչատրյանը համաձայն է, որ բիզնես սկսելու փաստաթղթային ձևակերպումների առումով որոշակի քայլեր արվել են և այդ գործընթացներն իսկապես դյուրացվել են։ Սակայն ինչ պետք է անի գործարարը բիզնեսը սկսելուց հետո Հայաստանի մենաշնորհային տնտեսության պայմաններում, հարց է տալիս նա։
Դա չի կարող ազդել տնտեսական ընդհանուր մթնոլորտի բարելավման։
Վահագն Խաչատրյանը թերահավատ է նաև ներդրումների գրավչության առումով Doing Business-ի ցուցակի դերի հանդեպ։ Ըստ նրա, որոշ դեպքերում դա իսկապես նշանակություն ունի, սակայն խափուսիկ է։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ներդրողները գալիս են Հայաստան և բախվում այստեղի իրականությանը, ասում է վերջինս։
Մարդիկ գալիս են այստեղ և որևէ գործ բացելուց հետո ուզում են շարունակել իրենց բիզնես, հասկանում են, որ թղթի վրա է ընդամենը։
Էկոնոմիկայի նախարարության ձեռներեցության խթանման բաժնի պետ Ալբերտ Բաբայանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում գնահատելով Doing Business-ի նոր զեկույցում Հայաստանի առաջընթացը, նշեց, որ այդ բարելավումը միանգամայն բովանդակային է, քանի որ կազմվում է ոչ թե պետության, այլ բիզնեսի ներկայացուցիչների շրջանում արված հարցումների հիման վրա։
Զեկույցը, որ պատրաստվում է, ինքը պատրաստվում է հիմք ընդունելով տեղական բիզնեսի արձագանքները, այսինքն կառավարությունը ինքը ինչ էլ ներկայացնի, եթե բիզնեսը ինքը չի հաստատում, իսկ բիզնեսի ներկայացրածը հիմքը հանդիսանում, որպեսզի ինքը կազմի այս ռեպորտը։
Այսինքն սա բովանդակային առաջընթաց է և Հայաստանը իսկապես քայլ է կատարել։
Քրիչկաձև
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարսնակարում դաժան ծեցի գործով դուժողների փաստաբանը մեկ ուրիշ գործով գնացել է ՎԿ-ի հարցաքննության ներկա լինելու և բռնության ենթարկվել, այդպես են ապանդում։ Հիմա ծառայողական քննություն է իրականացվում։ Փաստաբանները համոզված են, որ այդ կոպիտ վերաբերմունքը առնչվում է հենց հարսնակարի հետ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հաշնակարի գործով ներգրաված փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն այսօր բացատրություն է տվել ոստիկանության ներքին անվտանգության ծառայությունում կապված հոկտեմբերի 8-ին քնչական գլխավոր վարչությունում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Հաշնակարի գործով դուժող կողմի փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը և Տիգրան Եգորյանը հոկտեմբերի 9-ին բողոք էին ներկայացել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Փաստաբանները խնդրել էին հատուկ կարևորագույն գործերով ավագ քնիչ Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել պաշտոնյական լիազորություններին անցնելու, ինչպես նաև փաստաբանի գործունեությունը խոչընդոտելու համար։ Իդեպ, այս հոդվածներով ենթադրվում է առավելագույնը 6 տարվա ազատազրկում։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, թե բողոքի հիման վրա անցկացվող ծառայողական քննությունն ընթացքի մեջ է։ Ոստիկանությունը քննիչի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու մասին կամ որևէ այլ որոշում պետք է կայացնի առավելագույնը 2 ամսում։ Փաստաբանները գլխավոր դատախազին հասցեագրված բողոքի մեջ նշել են, որ հոկտեմբերի 8-ին, երբ Տիգրան Վահան Գեգորյանը հատուկ կարևորագույն գործերով վարչություն է ներկայացել մի քրեական գործով իրենց վստահորդ ՎԿ Շահնազարյանի հարցաքննության կապակցությամբ։ Քննիչ Ռուբեն Վարդանյանը խոչընդոտ է հանդիսացել, որ Գեգորյանը մասնակցի հարցաքննությանը, նրան դուրս է հրավիրել իր աշխատասենյակից, Տիգրան Գեգորյանն առարկել է, իսկ քննիչը ֆիզիկական ուժ է գործադրել փաստաբանի նկատմամբ, նրան հրելով դուրս է հանել իր աշխատասենյակից։ Բողոքի հաջորդ օրը հոկտեմբերի 10-ին ոստիկանությունը հայտարել է մեջբերում եմ։ Սկսենք նրանից, որ փաստաբան Գեգորյանին որևէ քնչական գործողության ոչ ոք չի հրավիրել մեջբերման ավարտը։ Փաստաբան Տիգրան Գեգորյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ հրավիրելու խնդիր չի կարող լինել, քանի որ օրենքը շատ պարզ է նախատեսում, որ ՎԿ-ի հարցաքննության համար բավարար է միայն, որ փաստաբան ունենա լիազորագիր, տվյալ դեպքում որևէ խնդրահարույց հանգամանք չի եղել, ըստ Տիգրան Գեգորյանի։
Մենք ի սկզբանե եւ ես եւ Լուսինե Հակոբյանը ունեցել ենք այդ լիազորագրերը եւ որովե կարգի խախտում, որովե ներգրավման ընթացակարգ այս պարագայում մեջբերելն ուղղակի անիմաստ է եւ անհետեւ։
Տիգրան Գեգորյանը ոստիկանությունում տեղի ունեցածը պայմանավորում է հարսնակարի գործով դուժող կողմի շահերը պաշտպանելու հանգամանքով։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեպքերի այս զարգացումը ուղղակի չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, այլ բացատրություն դժվար է գտնել, ըստ էության գոյություն է ունեցել ինչ-որ ներքին տրամադրվածություն մեր նկատմամբ, որովհետև հակառակ դեպքում ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչու պետք է նման խնդիրը առաջացնի փաստաբանի մասնակցությունը ՎԿ-ի հարցաքննության գործողությանը։ Սա ուղղակի անտրամաբանական է ասա։
Իդեպ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կա անդրադարձ հարսնակարի գործին։ Ոստիկանությունը մասնավորապես հիշեցնում է փաստաբանների բարձրացրած աղմուկը Վահե Ավետյանի հորը հարսնակարի գործով իրավահաջորդ ճանաչելու կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը Գառնիկ Ավետյանին իրավահաջորդ ճանաչեց հենց փաստաբանների բարձրացրած աղմուկից հետո։ Այս կապակցությամբ Լուսինե Հակոբյանը հիշեցրեց.
Նախաքննության մարմինը գիտեր, որ պետք է տուժողին ծանոթացնի իր իրավունքներին, իսկ եթե տուժողը անգիտակից վիճակում է, ապա տուժողի հավանական իրավահաջորդին պետք է տեղեկացներ այդ իրավունքների և պարտականությունների։
Ոստիկանությունն անդրադարձել է նաև փաստաբանների դժգոհություններին, ըստ որոնց նախաքննական մարմինը չի տրամադրում հարսնակարի գործով նյութերը։ Ոստիկանությունն այս իրավիճակը ներկայացրել է այսպես, մեջբերում եմ. Իրականում իրենք անտեսելով հրավերը օգոստոսի 1-ին չէին ներկայացել վարչություն, դրանից հետո էլ չէին պատասխանել հեռախոսազանգերին ու չէին տեղեկացրել չներկայանալու պատճառը մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ փաստաբանները մինչ այսօր պնդում են, որ հրավերը ստացել են ավելի ուշ և դա փաստող ստացականը կարող է ներկայացնել ոստիկանության այդ նույն աշխատակիցներին։ Թե ինչ լուծում կտա այս իրավիճակին ոստիկանությունը, առայժմ վաղ է ասելը։ Չմոռանանք, որ այս միջադեպից օրեր անց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անդրադառնալով ոստիկանության հեղինակության առնչվող հարցերին հայտարարել էր.
Մեր մոտ գերագույն արժեքը դա մարդն է, անկախ նրանից այդ մարդը ինչ սոցիալական, ինչ քաղաքական հայացքներ ունի եւ այլն եւ այլն։
Ավելացնեմ, որ փաստաբանների պալատը քննում է Տիգրան Գեգորյանի նկատմամբ հարուցված վարույթը։ Որոշումը պետք է կայացվի երկամսյա ժամկետում։ Ոստիկանությունը փաստաբանների պալատի ներդիմել հիմք ընդունելով ոստիկանության և փաստաբանների պալատի միջև փետրվարին կնքված հուշագիրը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիբիրախտի մասին ռեպորտաժներում սովորաբար պատմել ենք տնտեսություններում անասունների հարկադիր սպանդի գյուղացիների կրած նյութական կորստի մասին, ավաղ կան արդեն նաև մարդկանց վարակվելու դեպքեր, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօրվա դրությամբ Գեղարքունիքի մարզում 15 մարդ շարունակում է բուժում ստանալ Սիբիրախտի դեմ։ Այս մասին մեզ հետ հարցազրույցում հայտնեց Առողջապահության նախարարության Պետական Հիգիենիկ և Հակահամաճարակային Տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը։
Այսօրվա դրությամբ հոսպիտալացված ունենք ընդամենը 15 հիվանդ, որոնք որ նշանավորում են առողջացման դրական դինամիկա, հիվանդների վիճակը բավարար է, ոչ ընդարձությունների մասին խոսք լինել չի կարող, եւ արձանագրված հիվանդության դեպքերը վերաբերում են միայն սիբիրյան խոցի մաշկային ձևերին։ Այսօրվա դրությամբ 17-18 հիվանդ դուրս է գրվել հիվանդանոցից, իհարկե նրանք տնային պայմաններում ներնայած հսկողությունը շարունակվում է, Եթե անհրաժեշտություն է լինում նաև բուժական կուրսը կարող շարունակ ուղղակի նրանց հոսպիտալային պայմաններում արդեն անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի նրանք ուրեմն հոսպիտալային պայմաններում իրենց բուժումը ստանան, քանի որ արդեն հիմնական կուրսը ստացել վերջացել են։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ Սիբիրյան խոցով հիվանդ մի քաղաքացի Գեղարքունիքի մարզից տեղափոխվել էր Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Նա եւս այսօր դուրս է գրվել, ասում է Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։
Մեր մոտ այս պահին հիվանդ չկա, որտեղ մենք ունենք ընդհանրապես մի դեպք, նրան այսօր դուրս գրեցին գնահատ, բայց քաղաքացին մենք ուղիղ 7 օր բուժելուց հետո համոզվելով նա պրակտիկորեն առողջ է, իսկ սկզբանե գիտենք, որ շրջապատի անվտանգ չի ներկայացնում այդ ձևը, Սիբիրի ախտով հիվանդների մաշկային ձևը, նրանք մեկը մյուսին չեն կարող վարակել, մենք դրան դուրս գրեցինք գնաց։ Մաշկայինը մենք գրեթե 100%-ով բուժում ենք, 80% հիվանդների մոտ նա ասում է թեթև, 20%-ը միջին ծանրություն, նույն ծանր չի լինում։
Այս հիվանդությունը փաստորեն մարդուց մարդ չի փոխանցվում, սակայն Սիբիրախտը ընդգրկված է կենսաբանական զենքերի ցուցակում, և հատկապես դրա աղիքային և թոքային ձևերն են վտանգավոր։ Բարեբախտաբար Հայաստանում այսօր արձանագրվում է միայն մաշկային տեսակը, սակայն շատ ծանր ընթացող աղիքայինը կարող է առաջանալ հիվանդանասունի միսը հում, կիսաեպ կամ ծխեցված օգտագործելու հետևանքով։ Այս կապակցությամբ Լիաննա Թորոսյանն ասում է.
Մարդը հիվանդանում է միայն հիվանդ կենդանու հետ շփման արդյունքում, այսինքն մորթելու ժամանակ, եթե առաջանում է մարդու մաշկի մաշկային ծածկույթի ամբողջականության խախտում, կարող է անցնել մսեղիքը սննդակարգում օգտագործելուց, որը կվերաբերի միայն ոչ պատշաճ թերմիկ մշակման կամ ծխահարված մսի, այսինքն երբ որ միսը պատշաճ թերմիկ մշակման չի ենթարկվում, բայց ավել եք բնորոշ ասենք աղիքային ձևերը կարող են առաջանալ այս դեպքում, առաջին ուղերձը որպեսզի պատահական վայրերից մսեղիք չգնել, գնելու դեպքում ոչ պատահական վայրերից, խանութից գնելու դեպքում միսը ենթարկել պատշաճ թերմիկ մշակման, այսինքն եպել այնքան, մինչև մսի մեջ այդ արյան հետքերը ոչնչանան, վերանան։
Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը ևս կոչ է անում մսամթերք չգնել պատահական վայրերից, ոչ միայն Սիբիրախտից, այլ նաև այլ տարբեր վտանգավոր հիվանդություններից խուսափելու համար։
Չէ՞ միայն Սիբիրախտ չի վտանգավոր, հազարը միայն հիվանդությունը կենդանների մոտ։
Եվ վերջում ասենք, որ Գեղարքունիքում Սիբիրախտը մարդկանց փոխանցվել է հիվանդանասունների հետ շփման արդյունքում, սակայն մինչ այսօր պարզ չէ կենդանիների վարակման աղբյուրը։ Այս հարցը պարզելու համար դիմեցին գյուղատնտեսության նախարարություն, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն չեն անելու, քանի որ վաղը մամուլի ասուլիս են հրավիրում թեմայի շուրջ։ Սիբիրյան խոցի դեպքեր բնակչության շրջանում Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ գրանցվում են, օրինակ 2 դեպք արձանագրվել է 2008 թվականին, 10-ից 20 դեպք 90-ական թվականին։ Լիաննա Թորոսյանի փոխանցումը այս տարվա դեպքերը միայն Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանում են, հիմնականում 30-ից բարձր տարիքի կանայք և տղամարդիկ են վարակված։
Երեխաներ հիվանդների մեջ չի արձանագրված, դա էլ ունի իր տրամաբանական բացատրությունը, ինչու, որովհետև անասնապահությամբ զբաղվում են հիմնականում մեծահասակները, և կանայք ունենք հիվանդներ և տղամարդիկ, կանացել նույնպես բացատրությունը նրանում է, որ նրանք ճաշ եփելու, միսը մշակելու և այլն այդ գործընթացում ներգրավված են, և դրանց հիվանդացությունը պայմանավորված է նաև այս գործոնով։
Թորոսյանի փոխանցմամբ օրեցօր հիվանդների թիվը նվազում է, և այսօր որևէ դեպք չի հայտնաբերվել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու միջազգային թեմա. Նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները կընտրեն մոլորակի գերտերության ղեկավարին։ Ամերիկյան ընտրությունների ամենակարևոր բաղադրիչը թեկնածուների հեռուստաբանավեճն է, առաջինը ըստ հարցումների շահել է հանրապետական Միտ Ռումնին, երկրորդում Վերստին ըստ հարցումների, առավել համոզիչ էր գործող նախագահ-դեմոկրատ Բարակ Օբաման։ Անցած գիշեր տեղի ունեցավ երրորդ վերջին բանավեճը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուները վերջին հեռուստաբանավեճն անցկացրին, ուղիղ եթերում դեմ առ դեմ ներկայացնելով իրենց մոտեցումները երկրի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Փորձագետները չեն շտապում արձանագրել որևէ թեկնածուի հաղթանակը, քանի որ բավական դժվար է եղել հաշվել, թե թեկնածուներից ով ավելի լավ տպավորություն թողեց ընտրողների վրա։ Պարզապես արտաքին քաղաքականությունն այն ոլորտն է, որտեղ Բարակ Օբաման ու Միտ Ռոմնին էական հակասություններ չունեն։ Այնուամենայնիվ, ըստ որոշ վերլուծաբանների, Օբամային հաջողվել է որոշակի առավելության հասնել Ռոմնիի նկատմամբ։ Բարակ Օբաման շահեկան դիրքերում է եղել թերևս այն իմաստով, որ Ռոմնին գործող իշխանության քաղաքական գծից տրամագծորեն տարբերվող որևէ նոր տեսակետ չի հայտնել։ Հեռուստաեթերի 90 րոպեների ընթացքում դեմոկրատ Օբաման փորձել է ամեն կերպ ցույց տալ, թե որքան անպատրաստ է իր մրցակիցը ստանձնելու երկրի գերագույն հրամանատարի դերը։ Ռոմնիի ելույթի առանցքում էլ շեշտադրումն է եղել, թե Օբամայի պաշտոնավարման օրոք Ամերիկան զգալի թուլացրել է դիրքերը համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահի աթոռի համար պայքարող երկու թեկնածուներն էլ խոստանում են պաշտպանել Իսրայելը, թույլ չտալ, որպեսզի Իրանը միջուկային զենք ստանա։ Օբաման էլ Ռոմնին էլ միակարծիք են, որը ծամանված ժամանակացույցի սկսած 2014 թվականից ամերիկյան զինուժը պետք է դուրս բերվի Աֆղանստանից, իսկ Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած գլխավոր մարտահրավերը երկու թեկնածուների համար էլ ահաբեկչությունն է։ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները էական ազդեցություն են ունեցել այդ երկրի տնտեսության վրա։ Նախագահի դեմոկրատ թեկնածուն խոստացել է, որ իր պաշտոնավարման օրոք Իրանը երբեք միջուկային զենք չի արտադրի։ Նրանց արտարժույթն ընկել է 80%-ով, իսկ նավթի արդյունահանումը հասել նվազագույն աստիճանի։ Այդ երկրի տնտեսությունն անկման մեջ է։ Մենք դա արել ենք միայն մի պատճառով. Իրանի միջուկային ծրագիրը սպառնում է մեր ազգային անվտանգությանը, սպառնում է Իսրայելի անվտանգությանը։ Միտ Ռոմնին էլ պատասխանելով Պակիստանին վերաբերող հարցին ընդունել է, որ իրավիճակն իսկապես բարդ է, ընդգծելով սակայն, որ Վաշինգտոնը չպետք է խզի հարաբերությունները Իսլամաբադի հետ, քանի որ զարգացող Պակիստանը ապագայում կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել։ Մենք պետք է ջանքեր ներդնենք խրախուսելու Պակիստանին շարժվելու դեպի ավելի կայուն կառավարում։ Հեռուստաբանը վեճին չի շրջանցվել Ռուսաստանի թեման։ Եթե Ռոմնին Մոսկվայի հետ ավելի կոշտ քաղաքականության կողմնակից է, ապա Օբամայի կարծիքով այդպիսի մոտեցումը հիշեցնում է Սառը պատերազմի տարիները։ Փորձագետներն ընդգծում են, որ երկու թեկնածուներն էլ ուղիղ եթերում թույլ չտվեցին այնպիսի էական սխալներ, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ ընտրողների կարծիքի վրա։ Ի դեպ, ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 10%-ից էլ քիչ ամերիկացիներին է հետաքրքրում երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Քվեարկելիս ընտրողների ճնշող մեծամասնությունն առաջնորդվելու է թեկնածուների տնտեսությանը աշխատատեղերին վերաբերող նախընտրական խոստումներին։ Վաշինգտոնի ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Ստեֆանի Սանոկի խոսքով, թեկնածուներն իրենք էլ սա շատ լավ գիտեն, ուստի ողջ բանավեճի ընթացքում պարբերաբար փորձում էին անդրադառնալ ներքաղաքական թեմաներին։ Ինձ ապշեցրեց այն, որ երկու թեկնածուներն էլ լայն հնարավորություն ունեին խոսելու Միացյալ Նահանգները ղեկավարելու տեսլականի մասին։ Մի բան սակայն, որ այդպես էլ չլսեցինք։ Սա ոչ ոքի էր, չեմ կարծում, թե որևէ կողմ հաղթանակի զգացողությամբ հեռացավ բանավեճից։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հուշկու հարված և կտապալվեն բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն խորհրդարան տանող ճանապարհը փակել, ով, բայց համաձայնեք Վիտալի Կլիչկոն դա կարող է անել բարիս բուն իմաստով, սակայն մեծանուն մարզիկը քաղաքական ճանապարհն է ընտրում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինացի հայտնի բռնցքամարտիկ ծանր քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն Վիտալի Կլիչկոն քաղաքական կուսակցություն է ստեղծել, որի անունը կարդացվում է «Ուդար», ժողովրդավարական բարեփոխումների ուկրաինական դաշինք, և մասնակցում է Ուկրաինայի խորհրդարանական ընտրություններին, քվեարկությունը տեղի ունենալու այս կիրակի հոկտեմբերի 28-ին։ Չնայած կարճ ժամանակահատվածին, «Ուդարը», որը ուկրաիներեն նաև հարված է նշանակում, դառնում է խորհրդարան անցնող հավանական ուժերից մեկը։ Ընդդիմադիր համարվող կուսակցության վարկանիշը կարճ ժամանակահատվածում բարձրացել է։ Ինչն է դրա պատճառը՝ չեմպիոնի ուժը, թե քաղաքական ծրագրերը։ Այդ պարզելու նպատակով Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը մասնակցում է Վիտալի Կլիչկոյի քարոզարշավին, որն այս օրերին անցկացվել է Կիևի մարզում։ Վիշնևը փոքր քաղաքում մութն արդեն ընկած էր, երբ Կլիչկոն բարձրացել է լուսավորված հարթակ և հավաքված մի քանի հազար մարդիկ ծափերով դիմավորել են նրան։ Կլիչկոն խոսել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, քաղաքացիների կյանքի մակարդակը բարելավելու մասին, հայտարել է, որ Ուկրաինան երրորդ կարգի երկրից պետք է դարձնել եվրոպական երկիր, որի մասին երազում են երիտասարդների 70%-ը։ Ես ձեր առջև այսօր կանգնած եմ ոչ որպես մարզիկ, այլ որպես քաղաքական ուժի առաջնորդ։ Մենք պայքարում ենք Ուկրաինայի համար և ամեն ինչ կանենք հաղթելու համար, և մենք կհաղթենք, որովհետև պայքարում ենք արդարության համար, հայտարարել է Կլիչկոն։ Ահա այսպիսի կարխախոսներով է հանդես գալիս հայտնի բռնցքամարտիկը։ Առաջին անգամը չէ, որ Վիտալի Կլիչկոն իրեն փորձում է քաղաքականության մեջ։ Երկու անգամ նա անհաջող պայքարել է Կիևի քաղաքապետի պաշտոնի համար, սակայն փորձագետների գնահատմամբ այս անգամ նա մոտ է հաջողությանը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ուդարը երկրորդ տեղն է դուրս գալիս, առաջ անցնելով նույնիսկ Միացյալ Ընդդիմադիր Դաշինքից, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, հիմա դատապարտված Յուլիա Տիմոշենկոյի քաղաքական ուժից։ Վերջին հարցումներով ուդարը ընտրողների 16%-ի աջակցությունը ունի, իսկ երկրի նախագահի Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունը 23% աջակիցներ ունի, իշխող կուսակցության և նորաստեղծ ուդարի միջև տարբերությունը այնքան էլ մեծ չէ։ Կուսակցության հեղինակության մի մասի պատճառը անշուշտ ամբողջ աշխարհով մեկ հայտնի չեմպիոնի փառքն է, բայց մյուս կողմից փորձագետները նաև նշում են, որ քաղաքական կյանքում ընտրողները նոր թարմ գործիչների կարիքն ունեն։ Վիշնևե քաղաքի 61-ամյա բնակիչ Բոգդան Տերեշովսկին Ազատություն ռադիոկանին ասել է, որ վարկաբեկված քաղաքական գործիչների ֆոնին Կլիչկոն հավատ է ներշնչում։ Նա ճիշտ է խոսում, Աստված տա իրականացնի այն, ինչ ասում է։ Մեզ մոտ կոռուպցիան այն աստիճանի է, որ սարսափելի է անգամ ասելը։ Պետությունն է կոռումպացված։ Սակայն Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Օլգա Շումիլո-Տարյալոն կասկածում է, որ Կլիչկոն գալիք ընտրություններում մեծ հաջողության կհասնի։ Նա շատ լավ շանս ունի, բայց մարդիկ նաև ասում են, որ մի բան է շատ հայտնի լավ մարզիկ լինելը, մեկ այլ բան քաղաքական գործիչ լինելը, նշել է փորձագետը։ 41-ամյա Վիտալի Կլիչկոն մարզական իր կարիերայի ընթացքում 46 մենամարտ է ունեցել, 44-ում հաղթել է, 40-ը նոկաուտով։ 2004-ին Վիտալի Կլիչկոն Ուկրաինայի հերոս է հրճակվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, այսօր մոտ 20 բազմազավակ ծնողներ հասել էին Բաղրամյան 26, ժամանակին նրանք մի դիմում էին ներկայացրել նախագահին, դրանում արծարծելով բազմազավակ ընտանիքներին հուզող տարբեր հարցեր՝ սոցիալական, առողջապահական, կրթական։ Դիմումը ընդունվել էր, սակայն ըստ ծնողների որևէ ընթացք չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աննա Բարսեղյանը։
Մենք աղքատներ չենք, մենք հպարտ ենք, որ մեր ազգը բազմացրել ենք։ Այսօր այսպես էին ասում նախագահի նստավայրի դիմաց անցկացվող ցույցի ժամանակ մի խումբ բազմազավակ ծնողներ, երկրի նախագահից պահանջելով անձամբ հանդիպել իրենց հետ և քննարկել բազմազավակների արտոնությունները մի շարք ոլորտներում։
Ինչ են մեր դասում, մեր աղքատների դասի, փոխանակ նրանք մեզ պարգևատրում։ Եվ այսօր մենք պահանջում ենք մեր նախագահի, մեզանից հետո բոլոր մայրերն էլ, որպեսզի այնպես արտոնություններ տան, որ բոլոր մայրերը ցանկանան գոնե ամենայն դեպս ունենան 5 երեխաներ։
Մեծը 23 տարեկան, հաբանակից որ եկել է 24 տոնի, արդեն 3-ը
Աշխատում են, ինչ 2000 տարի են ապիոզի, հազիվ մեհաց հացապ դերով հետա։
Երեք հատ էլ բալիկ ինքնա ունեցեք։
Բա երեխաների հոգուստը…
Հոգուստը բայնց հետ էլի
չաշտով։ Կանում աստով մարդիկ են, ասենք տենց մեկս մյուսի հասնում ենք։
Այս տարի ապրիլին մի խումբ բազմազավակ ծնողներ նամակով դիմել էին երկրի նախագահին, բարձրաձայնելով իրենց պահանջները բազմազավակների արտոնությունների վերաբերյալ։ Դիմումը նախագահի կողմից արժանացել էր ուշադրության, սակայն մինչ օրս դիմումին ընթացք չի տրվել։ Դիմումը գրելիս և այսօր էլ ծնողներին աջակցում էր բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ 5 երեխաների մայր Մարգարիտա Հովսեփյանը։
Եթե երկրի նախագահի մակագրությամբ դիմումին ընթացք չի տրվում, ուրեմն ընդհանրապես որևէ պետական մարմնից որևէ սպասելիք չունենք։ Դրա համար հիմա մենք պահանջում ենք, որպեսզի անձամբ երկրի նախագահան մեզ հետ հանդիպի և մենք մեր պահանջը ներկայացնենք անձամբ իրեն և իրենից էլ ստանանք պատասխանը։
Դիմումի կետերով բազմազավակ մայրերն ու հայրերը դժգոհում են հիմնականում ուսումնական, առողջապահական ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ։ Խոսվում է նաև կոմունալ վճարումների խնդրի մասին։
Իսկ պետությունս ինչ անում, հասցնում է հուսահատության գիրկը, ուրիշ ոչինչ։ Ասել եմ ու կասեմ, թեև ես միշտ հույս ունեցել եմ, որ այսպես չի մնա։
Ընդհանրապես այսօր ցանկություն ունենք, որ մեր ուշադրություն դարձնեն
որովհետև կարծում եմ ապրում ենք մեր հայրենիքում, արարում ենք մեր հայրենիքի համար, թե բազմազավակի հոգսը ավելի է քիչ երեխա ունեցողից։ Բայց որոշը մեկը այդ ուշադրությունը չի դարձնում, մենք ընդամենը ուշադրության հարց ենք ուզում, ուզում ենք ճանաչում ունենանք։
Դիմումն իր մեջ ներառում է նաև բազմազավակ մայրերի աջակցության միավորում հասարակական կազմակերպությունը կառավարության առընթեր ճանաչելու պահանջը։ Ցույցի ընթացքում ցուցարարներին մոտեցավ նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցն ու ասաց, որ նախագահը տեղում չէ եւ չի կարող ընդունել ցուցարարներին։ Նաև հավելեց, որ դիմումը ամեն դեպքում անհետևանք մնալ չի կարող։ Այնուհետև առաջարկեց Մարգարիտա Հովսեփյանին առանձին զրուցելիչ հետ խնդիրը հասկանալու համար։ Քիչ առաջ փորձեցինք ճշտել Մարգարիտայի զրույցի արդյունքի մասին։
Ասացին, որ այդ ձեր հարցով, որ ուզում եք կազմակերպությունը դառնա կառավարության առընթեր կազմակերպություն, դիմեք վարչապետին, քանի որ ինքն է իրավասու նման հարցի ընթացք տալու համար։ Եթե ընթացք չստանա ձեր դիմումը, նորից եկեք մեզ մոտ, ասեն այդ ժամանակ նախագահան ձեզ կընդունի։
Մարգարիտա Հովսեփյանն ասաց նաև, որ բողոքներն ու ցույցը կշարունակեն այն դեպքում, եթե երկրի վարչապետին դիմելուց հետո էլ դիմումին ընթացք չտրվի։
Կներկայացնենք պահանջը կառավարությանը, եթե ընթացք չտրվի կամ ինչ-որ միտումնավոր ձգտումներ լինեն, բնականաբար մենք կշարունակենք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։